Псалм 27. Давидов псалм пред помазаник. Господ ми е светлина и спасение, од кого да се плашам? Господе, штит на мојот живот, пред кого да треперам? Кога ќе се доближат до мене злосторниците, моите противници и непријатели, за да ми ја изедат снагата? Тие се сопнуваат и паѓаат. Ако војска се крене против мене, моето срце не се бои. Ако избувне и војна против мене, и тогаш сум полн со надеж. Заедно му се молам на Господа, само тоа го барам, да живеам во Господовиот дом, во текот на сите дни на мојот живот, да уживам во Господовата убавина и да истражувам во Неговиот храм. Тој ме засолнува во својот шатор, во зол ден ме крие во скрилницата на својот шатор, тој ме издига на карпа, и сега ја кревам главата над непријателите што ме обкружуваат. Ќе принесувам радосни жртви во неговиот шатор, ќе пеам и ќе се радувам во Господа. О Господи, слушај го мојот глас кога викам, биди ми милостив и услиши ме. Моето срце зборува, барај го моето лице. Да, го барам твоето лице, Господи. Не го кри твоето лице од мене, не отфрлај го во гнев твојот слуга. Ти помош моја, не ме отфрлај. И не оставај ме, Боже Спасителу мој. Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прими. Научи ме, Господи, на својот пат. Поведи ме по рамна патека заради моите противници. Не ме предавај на бесот на моите непријатели, зашто лажни сведоци станаа против мене, кои дишат со насилство. Верувам дека ќе ги уживам Господовите добрини во земјата на живите. Надевај се на Господа, охрабри се. Нека биде цврсто твоето срце. Да, чекај го Господа.